Magandang bati sa inyo pong lahat. Ito po si kapatid na Rico Almiranez ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ay nasa pag-aaral ng Book of Wisdom, the Book of Proverbs, ang mga kawikaan, pasimula ng karunungan. Atin pong napag-aralan ng nakaraan na ang pagtitiwala po sa Panginoon ay magbibigay sa atin ng kalakasang physical. Magbibigay sa atin ng healing ng ating mga katawan, mga ating tinitiis at ang ating mga sugat. Siya nabibigay sa atin ng refreshment, physical body, physical life. Gusto po natin maging healthy sa ating pamumuhay. Una po sa lahat ay ang karunungan na binibigay ng Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, ang unahin ang Diyos sa ating buhay. Atin po napag-aralan ng nakaraan ang tungkol po sa physical life na binigay po sa atin ng Diyos. Itong ating katawan, ito pong ating buhay ay bigay ng Diyos sa atin. Tayo ngayon ay tadako naman sa dalawang aspeto ng ating buhay. Ito po ay tinawag kong ating emotional life at saka po mental life. Okay. Makikita po natin din sa banal na kasulatan sa Book of Proverbs ang tungkol po naman sa ating emotional life. Buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs 15 verse 13. Ito po naman ang sinasaad ng banal na kasulatan. Ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may hilahil ay wari bang nakangiwi. Ayan. Sa English po, the joyful heart makes cheerful face. A heart that is sad, the spirit is broken. Okay. Ano po sinasabi dito? Ang tao po daw masayahin, sabi ng banal na kasulatan, ay palagi nakangiti. Of course, kung masaya ka, ngingiti ka. So, ang isang taong masaya, okay? Ang isang taong masaya sa Panginoon ay may ngiti sa kanyang mukha. Subalit, ang isang tao naman, sinasabi dito sa banal na kasulatan, na may hilahil ay wari bang nakangiwi. Palagi kang malungkot, palagi kang maraming problema, palagi kang maraming dinadala, palagi kang nakasimangot, palagi kang nakangiwi. Ang isang tao po na nagmamahal sa Panginoon, ang isang tao po na nagtitiwala sa Diyos, ang isang tao po na tinataas ang Panginoong Hesukristo ay makakaranas ng kagalakan, makakaranas ng ngiti sa kanilang mga puso. Napakahalaga po nito mga kapatid dahil kahit na po angels in heaven are rejoicing kapag tayo po ay nagsisi sa kasalanan at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga pong isang makikita sa isang tao na nakakilala sa Lord ay meron po siyang cheerful face. Meron po siyang masayahin na mukha. Siya po'y nakangiti. Siya po'y patuloy na nagmamahal sa Panginoon. Tingnan po natin ang Proverbs 12 verse 25. Ito po naman ang sinasaad ng banal na kasulatan. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Nakita niyo po ito. Ang worry, anxiety, ito po ay nagbibigay ng pagpapahina sa loob. Sa emotional life mo, kapatid, ay hihina kung ang pinaiiral mo palagi ay ang kabalisahan, pag-aalala. tayo po hindi nilalang ng Diyos para mamuhay sa anxiety. Mamuhay ng nag-aalala, mamuhay na nababalisa. Mapapansin po natin na ang isang tao na may magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ano itong magandang balita? Ang magagandang balita na binibigay sa atin ng Diyos. Ang magandang balita na tayo po'y pinatawad sa ating kasalanan. Ang magandang balita na tayo pinagpapala ng Panginoon. Ang magandang balita na tayo po ay iniligtas ng Panginoong Jesucristo. Ang magandang balita na tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Ang magandang balita na tayo po'y nilalang ng Diyos. Marami po tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Ang tao na nagpapasalamat sa Panginoon sa tuwi-tuwi na ay ang tao na may kagalakan sa kanyang puso. May kagalakan sa kanyang buhay. Napakahalaga po ng kagalakan, kapatid. Tayo po ngayon ay dumako naman sa mental life. Ito pong ating kaisipan. Ito pong ating utak. Proverbs 22 verse 17. Ito po naman ang sinasaad ng banal na kasulatan. Pakinggan mo ang at pag-aralang mabuti itong salita ng matatalino. May nakita niyo po mga kapatid ito. Pakinggan mo raw ng mabuti at pag-aralan. Gamitin mo ang isip mo. Saan? Ang salita ng matatalino. Incline your ear and hear the words of the wise. Okay. Ang ating pong isip ay punan po natin ng lahat ng mga bagay ng tungkol sa Panginoon. At sigurado, ang mental life mo ay lalo pang magiging godly. Sabi po ng verse 18, ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo to. Narinig niyo po ba yon? Kung isinasaulo natin ang salita ng Diyos, ang sinasaulo natin ang wika ng Panginoon na nakasasaad sa Biblia, ito po'y magdudulot ng kaligayahan. Magdudulot ito ng maayos na kaisipan. Magdudulot ito ng kaisipan ng Diyos. Magdudulot ito ng kabanalan. Magdudulot ito ng pagpupuri sa Panginoon. Ang ating pong mental health, ang ating mental life. Gusto po ng Panginoon na tayo po'y nakikinig. Tayo po'y ati po siyang pinapakinggan. At ini-apply po natin ang ating pong natututunan. At doon po tayo nagiging wise. Doon po tayo nakakaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Proverbs chapter 5 verse 1. Ito po naman ang sinasaad ng banal na kasulatan. Proverbs chapter 5 verse 1. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo at ikiling sa aking sinasabi. Ano po sinasabi rito? Pakinggan po daw nating mabuti. Makinig po tayong mabuti. Magbigay tayo ng atensyon sa wisdom, sa karunungan. Verse 2, sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya. At ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Nakita niyo yun? Kung ano po ang pinapasok natin sa ating kaisipan, iyan po ay atin pong ilalabas sa ating bibig. Sabi po ng Panginoong Hesus, kung ano ang laman ng dibdib, yan ang bukang bibig. Sa makatuwid ang ating isipan, ay punan natin ng mga salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kaalaman. At ito po ay makagagawa po tayo ng bagay na magbibigay lugod sa Panginoon. Napakahalaga po ng wisdom. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po na kami po ay magkakaroon ng maayos na emotional life at mental life kapag kami po'y nagtitiwala sa iyo. Kapag kami po ay nagmamahal sa iyo, O Panginoong Jesus. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.